Me jätkame sellel kuul käivasolevat seeriat, kes tegi Jumala. Ja kaks pühapäeva on jäänud täna ja järgmine pühapäev kõneleb meie piiskop Ago Liljorg sellest. Aga täna ma tahaks sellel teemal käsitleda, kes tegi Jumala ühte ala peatükki. Ehk siis ma küsiksin, kas teadus ja piibli usk ühtivad? Mis te arvate? Kas kaasaegne teadus ja piibli usk ühtivad? Ei, jaa, mõni üksik ei, enamasti kostus jaa, mühinal. Vaatame siis täna seda. See on põnev teema ja ma loodan, et sa saad täna julgustatud sellest. Aegajalt liigub vestlustes kuskil grupis teema Jumala peale, ehk oled kogend. Ja keegi vaeval julgeb ka ikkagi välja küsida, öelda sellise lause. Aga teaduslikult pole ju tõestatud, et Jumal on olemas. Olete keegi sukkest lauset kuulnud? No ikka, eks? Tekib küsimus, kas teadus üldse suudab seletada Jumalat? Kui jah, siis peaks ta seletama kogu universumi ja leidma kõige teooria. Edgar Andrews, kes on inglise füüsik ja insener, kes on ka kirjutanud selle raamatu Kes tegi Jumala, mida on võimalik osta meie raamatuletist 8 euroga pärast all. Tema kirjutab selle kohta niimoodi, et teadlase unistuseks on töötada välja kõige teooria. Teadusteooria, mis käsitleks füüsilise universumi kogu mehanismi ühte sisemises kooskõlas olevasse formuleeringusse. Aga kui universumis on palju enamat kui mateeria, energia, ruum ja aeg. Enamik meist usub, et tõeliselt on olemas ka sellised mittemateriaalsed nähtused nagu sõprus, armastus, ilu, poeesia, tõde, usk, õiglus ja nii edasi. Need muudavad tegelikult inimelu elamisväärseks. Seepärast peaks tõeline kõige teooria hõlmama nii universumi materiaalseid kui ka mittemateriaalseid aspekte. Ja seega Edgar Andrews julgeb välja tuua neli teaduslikult seletamatut asja. Ta ütleb, et need on universumi teke, loodusseaduste teke, eluteke ja mõistuse ja mõtlemise teke. Ameerika astrofüüsik Robert Yetzirov ütleb niimoodi. Praegu näib, et teadus ei suuda iial kergitada saladusloori loomiselt, sest teadlasele, kes on elanud usus mõistuse jõusse, lõpeb see lugu otse kui halb unenägu. Ta on roninud teadmatuses mäe otsa, ta on vallutamas selle kõige kõrgemat tippu teaduses. Vallutab üks teadlane ja kui ta on end üle viimase kalju nuki vinnanud, tervitab teda salk teoloogia, kes on istunud seal juba sajandeid. Sõbrad, aga hoolimata sellest on viimase 200 aasta jooksul, kas teadus on viimase 200 aasta jooksul tõestanud Jumala olematust või olemasolu? Hoolimata sellest on näha siiski, et teadlaste seas on täna piiblit uskuvaid kristlasi. Edgar siiski nendib, et teadus on progressiivne ja uusi avastusi tehakse kogu aeg ning see, mis täna näib siiski teaduslikult võimatu, võib olla homme täiesti seletatav. Vaatame natukene universumi täpsust. Universum, mis meie ümber on loodud, kosmiline suurus ja siis mikroskoopiline väiksus. Vaatame natuke seda. Robert Lanza, ameeriklasest arst ja teadlane, ütleb niimoodi. Mitte see, ära seda veel pane. Ma loen ühe teise teksti ette. 60. aastateks oli saanud selgeks, et suur pauk oleks olnud ühe osavõrra olnud võimsam, kui oleks olnud, siis kosmos oleks laiali puhutud liiga kiiresti, et tähed ja maailmad oleks selleks formunud. Selle tulemusena poleks meid olemas. Universumi neli jõudu kõik nende konstantid on täiuslikult seatud aatomite koos toimimiseks, aatomite ja elementide eksisteerimiseks, planeedid, vedel, vesi ja elu. Võta mõni neist ära ja sind ei saa enam olemas olla. Ja nüüd see raskusjõu definitsioon. Pane see slaid tagasi. Kui raskusjõud oleks juukse karva võrra tugevam kui suur pauk, mõtle raskusjõud, gravitatsioon. See on meie konstant. Me ei saa sellest üle ja ümber. Kõik toimib läbi selle. Kui see oleks karva võrragi tugevam kui suur või suur pauk veidi nõrgem, mille tõttu oleks universumi eluiga oluliselt lühem, meid ei oleks siin, et selle üle üldse mõeldagi. Me ei saaks praegu mõtiskel. Kuna me oleme siin, siis universum peab olema nii, nagu ta on ja see pole üldse ebatõenäoline. Andrews võtab selle niimoodi kokku. Universum näeb igati välja nii, nagu ta oleks eesmärgi päraselt kavandatud. Kas sulle tundub ka nii täna? Universum näeb igati välja nii, nagu see oleks eesmärgi päraselt kavandatud. Kui ilusti on universum kavandatud? Oled sa mõelnud selle peale? Kui täiuslik, kui täpne ja just eluks sobib. Mul meeldib, kuidas apostlite tegudes selle kohta öeldakse. 17. peatükk 24-26. Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis on siin sees, kes taeva ja maa issandana ei ela templites, mis on kätega tehtud, ega lase ennast ka inimkätega teenida, nagu tal oleks midagi vaja. Tema ise annab kõikidele elu ja õhu. Tema on teinud ühest ainsast terve inimkonna elama kogu ilmama peale ning on neile seadnud ette määratud ajad ja nende asukohtade piirid. Amen. Jumal on täiuslikult seadnud kõik. Kuid, vaatame natukene vastuargumenti. Kas siis kõik see tekis juhuslikult? Robert Lanza julgeb nii öelda, kaasaegne teadus eeldab, et me usuksime, et kogu universum on peendelt kohandatud meie olemasolu jaoks. Ja see hüppas välja täielikust tühjusest. Kes on kuulnud Richard Dawkinsit, kes on inglise etioloog ja bioloog, siis tema on Jumala ebatõenäolise argumentidega nii mõnelegi juba tuttav. Ja see kõlab nii, Richard Dawkins. Maailm on ülimalt keerukas, aga seega ülimalt ebatõenäoline. Kui Jumal lõi maailma, siis ta peab olema veel keerukam. Seega on Jumal vähe tõenäolisem ja tõenäoliselt Jumalat ei ole. Vot selline argument. Maailm on nii keeruline, nii kompleksne. Järelikult selle looja peab olema veel keerulisem. Aga kui see maailm on nii kompleksne ja nii keeruline ja nii ebatõenäoline, siis tõenäoliselt looja on veel ebatõenäolisem. Teeme järelduse, loojat ei ole. Selline argument. Aga enne kui me vaatasime, et universum on tohutult täpne ja tohutult organiseeritud. Gravitatsiooni vaatasime ja suurt pauku ja sellist kosmilist osa. Aga vaatame nüüd natuke lähemal. Läheme sinna raku tasandile. Vaatame, mis toimub seal. Ülim organiseeritus raku tasandil. Isegi kõige lihtsam rakk on ülimalt organiseeritud ja keerukas struktuur. Ja Edgar Andrews siin oma raamatus võrdleb elus rakku ühe tehasega. Pane see slaid. Ülimalt keerukas ja lihtsam rakk, elus rakk, see on nagu tehas. Mõtle, väike rakk, tühine, see võiks olla nagu mingisugune väike, ei miski, aga kui sa läheb vaatad sisse, seal on täielik tehas, las ma kirjendan seda tehast sulle, mis toimub ühes elus rakus. Selle raku ümber on aed, see on raku sein, seal on väravad, seal on lastimisjaamad ja turvasüsteemid, rajatised tooraine vastuvõtmiseks, ekspediteerimisrajatised valmistoodangu välja saatmiseks, sisemised transportisüsteemid, jõujaamad, mitokondrid, jäätmejaamad, proteaasid, masinad valkude valmistamiseks, ribosoomid, paljude oskustega töölisvägi, ensüümid, sõnumiviijad, mRNA, investeerimisnõustajad, tRNA, tehnilised plaanid, DNA. Kas pole mitte vägev? Pisike rakk, kõige tüisem asi. Elus rakk. Ja selline tehas. Kas mitte psalmide raamat 139.13 ei ütle midagi sellist? Sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid mu ema ihus. Tegi need tehased meie sees valmis. Kui ilus. Aga Dr. Craig Venter, kes on Ameerika biotehnoloog, biokeemik ja geneetik, temal õnnestus laboris sünteesida bakteriaalne DNA jada, mis sisaldas rohkem kui 580 000 aluspaari. Ja kui enne siin ma mainisin Richard Dawkinsi ebatõenäolise argumenti, et kui kosmos on, kui universum on oluliselt väga keerukas, siis looja peaks oluliselt keerukam olema ja tõenäosus, et see on olemas, on olematu. Aga vaatame nüüd siis Venturi avastust, siis selle DNA jada loomisel, selle tohutult keeruka jada loomisel. Esiteks tema tulemus. Esiteks demonstreerib Venturi keemialane vägitükk, et sisuka DNA jupi tootmiseks on vaja paljude ülimalt oskuslike ja intelligentside keemikute tõsist tööd. Mitte keegi ei arva, nagu oleksid tema ja ta meeskond lihtsalt vajalikud keemilised koostisosad köögikombaini valanud ja selle automaatrežiimis tööle pannud ja ise puhkama läinud. Teiseks, kui matemaatilisi tõenäosusi saab tegelikele maailmale rakendada, ehk siis kui Jumal on, kui universum on keerukas ja suhteliselt ebatõenäoline, siis Jumal on veel keerukam ja veel ebatõenäolisem. Kui me räägime ebatõenäolisest, siis tõenäosus, et Jumal on olemas, seda välja arvutada, me peame kasutama matemaatilist tõenäosust. Aga nüüd Andrews toob välja, et enne kui matemaatilisi tõenäolisi saab tegelikule maailma rakendada, tuleb nad lasta läbi loogika ja füüsikalise reaalsuse filtrite. Sest see ei ole matemaatika, mis ei lase kujudel lehvitada või lehmadel üle kuu hüpata, vaid jonnakad tõsi asjad, et energia ja moment peavad säilima. Tõesti, matemaatilise tõenäosusega ei saa mõõta paljusid asju. See on tõesti nagu näide ühest romulast, kes on käinud autoromulas. Okei, mehed, osab mehed tõstav käed. Okei, tõelised mehed. Teised võivad googeldada pilte. Mis te seal käisite? Mina sain ka üks armas vend kogusest aitas mu autole varu osasid saada, nii et Romulad on head kohad. Sain kolm varu osa ja nüüd järgmine kuu viin oma auto remonti, tähendab järgmine nädal saan oma auto asjad parandatud. Nüüd Romula, aga see ebatõenäolise näide, see on sama, mõnes mõttes sama jabur, kui et me võtame ühe auto Romula ja siis tuleb üks keeristorm, käib sealt üle ja tulemuseks on reisilennuk Boeing 747. See on lihtsalt, see ei ole võimalik, eks ole? Matemaatilist tõenäosust võib seal rakendada, aga see ei ole loogiline. Nii siis, ei piisa sellest, et koguda kõik koostisosad ühte kohta paika Ja siis oodate, et sealt isenesest midagi tekib. Ja kui see isegi kõige lihtsama, kui see kehtib isegi kõige lihtsama rakkusisese süsteemi puhul, pisik rakse tehas, rääkimata elusrakust tervikuna, elusraku ehitamiseks on vaja koostisosi plus organiseeritust. Jeremia 10.12 piiblis me näeme, kuidas Jumal on rajanud rammuga maa ja oma tarkusega loonud maailma ja oma mõistusega laatunud maa. On vaja koostisosi ja on vaja organiseeritust. See on Dr. Venteri järjeldus. Oled sa veel minuga? Kas on põnev? Okei, lähme edasi. Kolmas osa. Ja see on ka ühtlasi viimane osa. Lähme veel sügavamale. Vaatame teaduses edasi. Veel 50 aastat tagasi usuti laialdased, et meie füüsikaline arusaam universumist on varsti täielik. We know it all. Me teame kõike. Füüsikatel oli jäänud ainult vähe mõistusi seletada. Aga siis 1900-ndate aastat astus sisse jõuliselt lavale kvantteooria. Sõites sisse nagu ratsahobusega läbi klassikese füüsika mõnusa enesega rahul oleva idülli ning muutes meie käsitust looduses. Kvantteooria. No mis see veel on? Mõned teist on juba sellega tuttavad, aga vaatame kvantteooria klassikalist või kuulsat kahepilu eksperimenti. Siin on siis väike joonis, vasakpoolne ja parempoolne. Ja see, mis see eksperiment illustreerib, on see, et näiteks, võtame selle parempoolse joonise üleval paremal, eks ole. Seal on unik pallid, kes ei oletame, et need on tennise pallid, eks ole. Kujutad, et suudad sa ette kujutada neid tennise pallidele. Nad on nagu mustad, nad võiksid olla kollased, eks ole. Oleks lihtsalt. Aga nad on põhjusega mustad. Sest pärast me räägime, paneme neile teise omaduse. Okei, seal parempoolsel üleval joonisel on siis selle kahe pilu ees olevad pallikesed tennispallid ja me hakkame nüüd tulistama. Kui paljud on näinud seda masinat, mis tulistab tennispalle? Okei, ja kes on näinud telekast? Okei, rohkem käsi, jah. Nii, tulistame tennispalle. Kaks pilu, ainu. Sealt lähevad tennispallid läbi ja mis seal taga on siis ekraan, kõige parempoolne kast. Ekraani peale jääb siis kaks nagu jälge, eks ole? On loogiline, eks? Oletame, et see ekraan on siis selline pehme savi selline ekraan, kuhu siin pallid jäävad kinni, eks ole? Ja kui sa tulistad läbi kahe pilu, siis ekraani peale jäävad sellised kaks nagu jälge. Kas on nagu loogiline, eks ole? Aru saada? Okei. Okay. Nüüd võtame selle sama katse ja lähme kvantleveli, ehk siis kvanttasemele, ehk siis ülimikroskoopiliseks, hästi väikseks. Nagu nii väikseks kui võimalik. Ja nüüd võtame need samad mustad pallid ja need on, ütleme, et need on elektronid ja me hakkame neid elektroone tulistama. Ja teeme selle katse uuesti, tulistame läbi selle kahe pilu ja mis tulemuseks on? Mis te arvate? Üllatuseks tekib hoopis jälg, kus on näha kahe laine liitumiskohad, ehk siis tekib see vasakpoolne joonis. Ja nagu see oleks laine, et pane korra järgmine slaid. Siin on ka see vasakpoolne joonis nagu lainetena nagu välja joonistatud, et tekib hoopis selline pilt. Et vaata need jäljed seal seina peal. On nagu mitte kaks tükki, vaid on hoopis nagu oleks lained omavahel liitunud. Ja need tekitavad need jälle, et hoopis teissune kui pilt ja see oli üllatuseks teadlastele, et elektronid käituvad nagu võimaluste lained, mitte nagu osakased. Vau! Wow. Elektronid peaksid käituma nagu osakased. Katse number 3. Läheme veel edasi. Teeme uuesti selle katse, aga nüüd paneme selle jälgimispro juurde ühe, nende pro juurde paneme jälgimisseade ja vaatame, miks elektronid ei käitu nagu osakasid ja kust nad läbi lähevad ja miks ja kuidas niimoodi hakkame neid jälgima. Ja me jälgime seda ja vaatame, mis nüüd juhtub. Tulemuseks hämmastavalt on parempoolne joonis. Ehk siis, kui me jälgime elektrone nende piludest läbi minemisel, siis tekib see parempoolne joonis kahene jälg, nagu oleks tennispallid läbi lastud sealt. Kui me ei jälgi seda, kui me ei mõõda seda, siis on vasakpoolne joonis. Ja see lõi teadusel jalad alt ära 1900. Aastatel. See oli suur šokk, kuna laialdased usuti, et osakestel on defineeritud omatused sõltumatult katse teadlikust jälgimisest. Wow! Nad jälgisid just ekraani jälgimisest, ei ole jutt on seal selle pilu juures jälgimisest. Me jälgime, kuidas see osakene käitub, millisest, miks ta käitub teistmoodi. Aitäh küsimusest. Te võite neid katseid ise YouTubes vaadata, neid on päris palju erinevaid illustreerivaid. Aga järeldus. Selgub, et osakesed ja mateeria on enne teadvuse lähedalolu üks hall mass või, kuidas nad ütlevad, võimaluste lained. Võimaluste lained. Palju võimalusi. Ja kui tuleb teadvus ja elava isiku jälgimine, siis see loob alles sellest mateeriast tegeliku reaalsuse. Eugene Winger, kes on 20. Sajandi Ungari-Ameerika füüsika teoreetik ja insener, märkis, et ei ole võimalik moodustada füüsikaseadusi täiesti järjekindal viisil, mitte sidudes neid teadusega, jälgijaga. Robert Lanza jätkab, kui kvantteooria eeldab, et teadvus peab eksisteerima, siis see näitab, et mõistuse sisu on ülim reaalsus ja jälgija tegutsemine saab anda kuju reaalsusele, võililest heinamaal kuni päikese, tuule ja vihmani. Wow! Kas mitte Jumal oma sõnas ei ole sarnaselt öelnud? Kui Jumala reaalsus astub maailma. Esimene Mooses raamat. 1:2-3. Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavase peal. Jumala vaim hõljus vette kohal. Ja mis siis juhtus? Jumal ütles, saagu valgus. Ja meie kohta ütles Jeesus sarnaselt, vaid kui te sellele mäele ütleksite kerki ja kukute end merre, siis see sünniks. Kõike, mida te iganes palves palute, uskudes te seda saate. Milline jõud on selles, et inimene on ligi sellele mateeriale, milline on ligi teistele inimestele. Mõtle, millise reaalsuse me saame luua oma mõtete, sõnade ja tegudega. Kui palju on positiivsel mõtlemisel, usul on mõju meile ja inimestele meie ümber. Kui sa vaatad neid osakesi, puhas jälgimine mõjutas elektronide käitumist. Kui mateeria osakesed hakkavad teaduse juuresolekul kuju võtma, nad enne olid nagu just kui hall mass, võimaluste lained. Kui palju võib kuju võtta, kui meie palvetame ja õnnistame kedagi? Mõtle selle peale. Kui palju see võib muuta midagi? Ameeriklasest esseist lektor ja poeet Ralph Waldo Emerson on öelnud, kus iganes on elu, seal maailm puhkeb esile. Selle ümber. Mõtle, sa lähed ühte ruumi. Seal on unik morne nägusi. näiteks Herkis läheb üht ruumi, seal on hunnik morja nägusid, et ta viskab oma naeratuse esile. Okei, okay. Herkis tõuse üles, keera saali poole ja viska üks korralik naeratus. Hästi. Emersoni tsitaat on nüüd illustratsiooni saanud. Kus iganas on elu, seal maailm puhkeb esile selle ümber. Sõbrad, kokkuvõtvalt. Ma tahan sind julgustada, sest see teadmine, need uuringud, need avastused teaduses, mis lähevad arenevad edasi ja jõuavad kaugemale. Need teadused, see muutis tähendusrikkaks iga kohtumise, mis minul inimestega on. Kui palju ma saan luua usku ja uut reaalsust neisse. See muutis tähendusrikkaks iga koha, kus ma viibin. Kui palju võimalusi on kedagi armastada, kes vajab kohata armastuse reaalsust. See muutis tähendusrikkaks iga päeva, tunni ja minuti minu elus. Kas ma loon reaalsust enda ümber või mitte? See muutis tähendusrikkaks iga bussisõidu ja tänaval kõndimise. Kui palju on võimalusi inimeste eest mõttes palvetada ja neid õnnistada, keda ma näen. Kokkuvõtvalt. Kas teadus ja piibli just siis ühtivad? Kuidas tundub? Nüüd läks asi veel segadima. Mina näen küll teaduslikke avastusi, mis on kooskülas piibliliku seaduspärasustega. Max Planck, Saksa füüsika teoreetik, kes võitis Nobeli preemia füüsikas 1918. aastal teemal kvantteooria. Ta on öelnud järgnevalt, teadus ei suuda lahendada lõpliku loodu müsteeriumi oma viimaste avastustega. Meie ise oleme osa müsteeriumist ja püüame seda lahendada. Ja ma jätaks siia lõppu mõte, mida ütles teoloog Paul Tillich. Siis teaduse ja usu vahelise suhte kohta. Tõeline usk ei saa rajaneda viimastel füüsika ega bioloogilistel ega psühholoogilistel avastustel. Tõeline usk ei saa nendel rajaneda. Kuid samuti need avastused ei saa ka eitada tõelist usku. Sest teadus ei tea kõike. Amen. Amen, kas me võime tõusta ja ma palvetan. Hea Jumal, ma tänan selle hommiku eest täna siin. Ma tänan, et me oleme võinud mõtiskleda teadurite, tarkurite, teadlaste, uurijate, füüsikutega koos seda, mis meie ümber on siin täna. Mille sees me elame? Ma tänan sellest, et nii palju imelisi avastusi on tehtud. Isa, aga ma täna palun issand, et see kõik, mis on avastatud, et see julgustaks meid. See annaks meile näha, kui ehtne on see maailm. Kui imeliseks see on loodud. Milline on imeline? Sinu imeline käsi seal, selle keskel. Palun, et me näeksime, kui suur mõju on inimestel ja Jumalal. Kui suur mõju on palvetel. Kui suur mõju on naeratusel. Kui suur mõju on positiivsusel. Kui üks teadvus ja olev lähedalolu, mõistuse lähedalolu suudab mateeria pisimaid osakesi elektronne mõjutada. Siis kui palju suudab üks
kas põlvedel palve või igatsus, armastus, hoolivus, soojus muuta inimesi meie ümber. Imeliselt palju on võimalik selles maailmas armastuse lained levitada. Jeesus, kinnita meid täna sellel hommikul. Me võiksime õppida, mis on kõige olulisem asi siin maa peal. Mis on kõige hinnalisem? Millesse panustada? Jeesus, tänu sulle selle eest. Tänu sulle, et sina kinnitad seda, mida su sõna on juba öelnud. Sajandeid tagasi. Ma palun Jumale, et me võiksime uskuda. Me võiksime praktiseerida ja elada välja. Ühte Kristuse sarnast elu. Jeesus nimel. Amen. Ülistame Jumala.